әдірлік радио анығышылар. Тегі екінділа, ұйғыр мүлі әркетінің рәпірі Рабия Қадыр ханым, Еуропа қыған зиярды зерянда, әгер Қытай мәркіз өкеметі растылы Шарқ Түркістандығы мүлі зидет, тоқыныш вә ұқтылапланы пәсәйтішіні қалыса, алды білен Қытайның асас қануны вә мүлі территорийлік автономия қануны егір дәрежді аяқпасты қылып, Шарқ Түркістан халқы қарта ұчық ашқар халда үркей тазына сияс жүргізіп атқан. Uyghurlarni asos qilgan yerli xalqning madaniyatini yo'qotish harakatiga boshlamchi qilayotgan yerli xalq qarta g'ayimsizlarcha bostirish, qonunsiz tutqin qilish va o'ldirish harakatiga qo'mondonlik qilayotgan Wang Wuchanni darhol vazifasini ilib tashlab, jinoiy javobgarlik tortish uchun Xitoy Oliy sudiga topshirib berish kerakligini ta'kidlab o'tgan edi. Amaliyotda bo'lsa, Rabia xonimning yuqori talabi faqat chet ellarda faoliyat olib borayotgan Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatining talabi bo'lib qolmasdan, balki vatan ichidagi yerli xalqning o'rtoq orzusi edi. Chunki Wang Wuchan Oltin Roylik partiyasining sekretari bo'lgan 14 yildan buyon Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqning uningga bo'lgan noroziligi va o'chmanligi shuncha kuchayib bormoqda. Nöbeti vatan içindeki tor batırdı mı? Wang Wuchan'ın Şarkı Türkistan'daki kılmış etmişleri başkalar halde tenkitlengen ve münazırla köpüyüp varmakta. Vatan'dan gelgen bazı inkaslarda məlum buluşça, Uyghurlarının nəzirde hazır 1949 yılından bu yan Altın Raylıq Partikumunun baş sekretarı boğallarının içi de Wang Yinmao bilen Wang Wuchan yerli xalqının en güçlük nəfirti ve qağışı uçturgan iki şəxs bulup, Wang Wuchan'ın Uyghurlarni irqiy jihatdan tozalash va assimilatsiya qilish jihatdan qo'shgan to'pisi Wang Yinmao'ning kidimi eshib tushdi. Shunga yerli xalq Wang Wuchanni tarixda o'tgan qonqur militar Shinshi Saiga taqlid qilib, Wang Shisai deb atab kelmoqda. Wang Wuchan hozir xalqaro dimi nomi chiqqan mashhur shaxslarning biri bo'lib, keyingi 10 yildan buyon xalqaro kechirim tashkilotlari va boshqa turli kishilik huquq tashkilotlari tomonidan Uyghurlarning kishilik huquq vaziyatini e'lon qilingan to'plat axborotlarda Wang Wuchan degan bu ism izchil turda yayilib kelmoqda va uning Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyatining yildan-yilga nacharlab borishida Uyg'urlarning siyosiy, iqtisodiy, diniy va madaniy haq-huquqlarining beg'ir darajada dafsanjilikka uchrashida bosh rolni o'ynab kelayotganligi ta'kidlanmoqda. Insonlarning mashhur bo'lishining ikki yo'li bor. Biri yaxshi tarafdan, yana biri bo'lsa yomon tarafdan. Wang Wuchan bo'lsa, dil salbiy jihatdan dong chiqqan mashhur shaxslarning biridan iborat. Keyingi bir ikki yildan chet ellardagi ba'zi Uyg'ur tashkilotlari Wang Wuchanni Markaziy Gollandiyaning Lohi shahridagi xalqaro sud mahkamasiga berish uchun uning jinoiy qilmishlari haqida sessimli holda dalil isbot to'plashga tirishib kelmoqda. Ularning qarashchi Wang Wuchan xalqaro sud mahkamasining jazolash shartlariga allaqachon to'shqan bo'lib, uni xalqaro sud mahkamasining qonun prinsiplari bo'yicha Uyg'urlar qarta qonunsiz va dalil isbotsiz tutqun qilish, turmalarda eg'ir qiyin qistoq ilish va o'ldirish harakatiga qo'mondonlik qilish. Uyg'urlar qarta irqiy tozalash siyosatini yo'l qo'yib, ularning milliy madaniyatini va diniy e'tiqodini yo'qotish siyosatiga qo'mondonlik qilish. Ikkinchi amgak kuchlarini boshqa yurtdan yuzlantirish degan niqob bilan Uyg'urlarni o'z yurti va makondan majburiy surgun qilish harakatiga qo'mondonlik qilish. Uyg'urlarning tinch shaklda ilib borgan norozilik harakatlarini harbiy kuch orqali qonliq bosirishga qo'mondonlik qilish qatorliq jinoyatlar uchun javobgarlik tortish kerakligini ta'kidlaganmoqda. Navbatda Sharq Turkistondagi milliy ziddiyat va to'qinishlarning yerli xalqning hukumat qarshi noroziliklarining tarixda misli ko'rilib boqmagan darajada kuchayib ketayotganligi butun dunyo jamoatchiligiga bilinib kelmoqda. Norozilik bosh qonsiri milliy qarshilik ko'rsatish harakatlari shuncha kuchayib bormoqda. Faqat o'tgan yildan buyon Sharq Turkistonning Urumchi, Kucha, Payzovat, Toshkent qatorliq ko'plagan joylarda orq-orqadan qurolli to'qinishlar maydonga keldi. Butun dunyoda zo'r siyosiy ta'sir qo'zg'agan 4-avgust Qashqar samayoli voqeasi yuz berdi. Xitoy hokimiyati muqimlik deb to'lg'an siri muqimsizlik omillari shuncha ko'payib bormoqda. Chet ellik siyosiy kuzatishlar emas, hatto Wang Lishun qatorliq Xitoy demokratik sotirmi navbatda Sharq Turkistonda kundan kunga kuchayayotgan milliy ziddiyat va to'qinishlarning kelgusida taraqqiy qilib o'rta osiyo rayonining hatto dunyoning tinchligiga xavf yetkazgan kang ko'lamli bir irqiy to'qinishga o'yinib qilish mumkinchiligining borligini shuning xitoy hokimiyatining uyg'urlar qarshi kelayotgan darajadan tashqari qattiq qo'llik siyosatini voz kechib ularning orzu tilaklariga astoydil quloq solishi va e'tibor berishi lozimligini ta'kidlab kelmoqda. Әгер Қытай мәркез үйкеметі ұйғыр қалқының арзу тіләптерге құлақ саған бос еді, ұчағды алды өлін Шақ Түркістандегі мұқымсыздықның баш жауап қары есаптанған Ван Лоченнің әзепсін елепташтеші лағым еді. Әпсөзге Қытай хакиметі дәл бұның әксіше бір елін түсіп келді. Шақ Түркістан қалай мұқаллашқан сірі, ерлі қалықтың наразылықтыры күшейген сірі, Ван Лоченнің мәнсумы үшінші ешпады. Әтті Ван Лочен Қытайдегі әң зоры қиянатчілік дилоларының бірге тетіліп қалған мәзгілдерді, яғни Қытай Коммунистік партиясының 16-ші құрылтыйда Қытай Коммунистік партиясы Мәркіз комитет сияси бюросының әзалығыға өсірілді. Құды әйні жағда Тибет Отын райлық партикомның секретары олып жүрген мәзгілдерді Тибетліктерінің әң кіші нәпірді ба қағышығы ұшырған Қужинтауның өсе-өсе ақыры Қытай Коммунистік партиясының бас секретары ва Қытайның дәулет рәйсі айлынып қағын едедек, ұйғыр қалқының нәпірді ва қағышы ұшылған Ван Лоченнің өстірілішімі, оның тілі ва ділі білен Қытай мәркіз өкіметінің тілі ва ділінің бір чекелгіні ұшық көрсетті мақтар.